dëgjuesën nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkon serbëve në veri që të heqin dorë nga ideja e tyre për referendum. Në Kosovë 80 milion euro në vit shpenzohen për shërime jashtë vendit. Republikani Mitt Romney shënon fitore në New Hampshire. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet tregojnë se Mitt Romney ka shënuar një fitore të pastër në votimet paraprake në shtetin verilindor të New Hampshire në garën për kandidatin republikan për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Romney, ish guvernatori Massachusetts, ka udhëhequr me 39% të votave, ndërsa kongresisti i Teksasit Ron Paul është traditur i dyti me rreth 23%, i ndjekur nga ambasadori amerikan në Kinë John Huntsman me dhe ish senatori i Pennsylvania Nat Gingrich. Për më tepër rreth votimeve republikane mund të informoheni në pjesën tematike të emisionit. Një vëzhgues arab është larguar nga Siria duke thënë se ai ka përjetuar skena të rënda të dhunës, të cilat misioni i Ligës Arabe nuk ka arritur t'i ndalojë. Vëzhguesi algjerian Anwar Malek tha se ai ka kaluar 15 ditë në qytetin e Homsit, ku ka parë skena të tmerrit dhe trupa të djegur. Misioni vëzhgues i Ligës Arabe filloi punën me 26 dhjetor të vitit të kaluar. Detyra e këtij misioni ishte që ta verifikiria po e respektonte marrëveshjen për ta ndaluar dhunën, që kishte shpërthyer pamje protestave kundër presidentit Bashar al-Assad. Por Malek tha se ai ishte larguar sepse e kishte kuptuar se po i shërbente regjimit të Assadit, duke e lejuar këtë regjim që të vazhdonte me vrasjen e protestuesve. Tha dje se shifrat zyrtare të organizatës tregonin se të paktën 400 njerëz janë vrarë në Siri që nga arritja e vëzhguesve para dy javësh. Ndërkohë në Iran, agjencia iraniane e lajmeve ka raportuar se të paktën një person është vrarë sot në një sulme bomb në veri të Teheranit. Agjencia e lajmeve Fars e ka identifikuar viktimën Mostafa Ahmadi Roshan, një shkencëtar bërthamor dhe profesor universiteti. Agjencia ka quajtur sulmin terrorist, ndërsa zëvendës kryetari i Teheranit, Safar Ali Baratlu, e fajsoi Izraelin. Qeveritë e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të mbajnë një takim të ministrave të jashtëm më 23 janar për të vendosur rreth embargos ndaj naftës së Iranit. Në një deklaratë të BE-s thuhet se vendimi është marrë për t'u shmangur një përplasje në samitin e udhëhecve të Bashkimit Evropian. Vendet e BE-s vetë janë pajtuar në parim për një embargo ndaj naftës së Iranit si pjesë e një shtytjeje të Perëndimit për të rritur presionin ndaj Teheranit lidhur me programin e tij bërthamor. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pas kundërshtimit e të ashtu quajturit referendum të veriut nga zyrtarët e qeverisë serbe dhe asaj kosovare, edhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkoi serbëve lokal në veri që të heqin dorë nga ideja e tyre. Në ICO thanë se referendumi i planifikuar do ta çonte pjesën veriore të Kosovës në izolim e stagnim. Raport i Edona Pecit.
Thirrjeve të Prishtinës e Beogradit zyrtar për heqje dorë nga referendumi të cilin serbët lokal planifikojnë të mbajnë ka mesi i shkurtit në veri të Kosovës, ju bashkua edhe zyra civile ndërkombëtare. Në Serbi, referendumi cilësot e jetë i pakuptimt dhe i rrezikshëm. Autoritetet kosovare thanë se referendumi është ilegal dhe kundër kushtetues dhe se nuk provon asnjë efekt. Ndërsa në mekanizmin që mbikëqyr zbatimin e planit Ahtisari, thonë se ky plan mbetet opsioni më i mirë për qytetarët e veriut dhe se me mbajtjen e referendumit, veriu do të dënohej me stagnim dhe izolim. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Christian Palme theksoi:
We believe that this proposed referendum really is a backward looking measure. It will damage Serbia's reputation and
ne besojmë se referendumi i propozuar është një metodë që kthen gjërat prapa. Ai do të dëmtojë reputacionin e Serbisë dhe do ta dënojë me stagnim dhe izolim veriun e Kosovës dhe nga ai do të përfitojë vetëm udhëheqësia e vjetër e politikës. Sipas mendimit ton, plani i gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, plani Ahtisari, mbetet modeli më i mirë për një demokraci lokale legjitime e transparente në komunat në veri të Kosovës, u shpreh Palme. Ditë më parë, politikanët e pjesës veriore të Kosovës kishin vendosur që më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovicë, Zveçan, Zubin Potok e Leposavić të mbajnë një referendum përmes të cilit synojnë të qartësojnë vullnetin e serbëve për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në këtë pjesë të vendit. Por Palme theksoi se qeveria e Kosovës duhet të vazhdojë punën që sipas tij ka bërë për gjatë 18 muajve me qëllim integrimin e pjesës veriore. Ai theksoi se në pjesën veriore të Kosovës puna zyrës civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e vendit ka në fokus organizimin e zgjedhjeve të cilat do të prodhonin rezultate legjitime e të cilat do të njihen ndërkombëtarisht.
We really encourage the government of Kosovo to continue to demonstrate its commitment to the citizens of Northern Kosovo. And
ne inkurajojm qeverinë e Kosovës që të vazhdojë ta demonstrojë përkushtimin e saj ndaj qytetarëve të veriut të Kosovës, tu demonstrojë atyre përfitimet që mund të sjellë me vete vetë qeverisja lokale në kuptimin e qasjes në shërbime dhe fonde, sikurse në mbrojtjen e të drejtave dhe të identitetit e të religjionit, ashtu siç është rasti me komunat e tjera të krijuara në jug të Kosovës, në jug të Lumit Ibër, theksoi ai. Për dallim nga serbët e veriut, të cilët insistojnë në mbajtjen e referendumit, serbët në pjesën jugore të Kosovës i kanë kërkuar Beogradit që të ndalojë referendumin për shkak se, siç kanë thënë ata, ai do të dëmtonte edhe vetë shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Antar të Komisionit për Shëndetësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qytetarët e Kosovës për të shëruar jashtë vendit brenda një viti shpenzojnë rreth 80 milion euro. Këtë shifër ata e bazojnë në një raport të Bankës Botërore. Holsi të tjera sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Pacientët nga Kosova shpenzojnë rreth 80 milion euro brenda vitit për trajtim jashtë vendit. Këtë thot Avdyl Krasniqi, kryetari Komisionit për Shëndetësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo sipas tij është një humbje e madhe në aspektin e ekonomisë, ndërkaq pacientët mendojnë se zgjidhja e vetme për të shëruar nga ndonjë sëmundje që nuk trajtohet në Kosovë është udhëtimi jashtë vendit. Bislim Gashi nga Prishtina, rreth të 60-tave, ka vuajtur 2 vjet nga një sëmundje që në Kosovë nuk kanë mundur ta trajtojnë, pasi ka udhëtuar në Itali dhe është operuar. Zoti Gashi ndjehet shumë mirë.
Kemi qenë një smut për e azes, kemi disa përshka, kom bujt një vjeta dy, duke kemi ditë, të ne kanë hetu se i nësaj ka fajet, për në bojë apërësën, apërësën ka zhatë shumë, po ka pas sukses.
Avdyl Krasniqi thotë se shumat e mdha që derë dhe njashtë vendit për shërim, janë një dështim për institucionet e vendit.
Njërëzit tonë për shkojnë në gjithë zhjirje, ja? Fatkesisht nuk është në cilësi ma e mirë që po shkojnë ku po shkojnë ata, por besimi edhe nuk funksionon sistemi për atë shkojnë po shkojnë ja.
2 milion euro të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit nuk po mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kërkesat nga qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, kanë qenë të parealizueshme. Në vitin që e lan pas, sipas zyrtarëve të poksaj ministrie, kanë aplikuar rreth 800 pacient për trajtim jashtë vendit, derisa 290 prej tyre kanë përfituar nga ky fond. Fondi për trajtim ka qenë 2 milion euro. Po aq sa është edhe këtë vit. Sidoqoftë, zoti Avdyli vlerëson se Kosovës po i mungon qartësimi i raporteve mes institucioneve shëndetësore publiko-private, ku edhe do të mund të derdhëshin mjetet e qytetarëve brenda vendit. Ndërkohë, sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson se ka qenë dekurajues bashkëpunimi mes partneritetit publiko-privat.
Procedura për një ndërmarrje të tillë publiko-private është një ndërmarrje relativisht e kushtueshme në aspektin kohor, kërkohet rreth një vjet e gjysmë që një gjë e tillë të përmbushet, meqenëse se nuk varet vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por varet nga një komision ndërministror ku Ministria e financave ka rolin kyç.
Sidoqoftë marrveshja mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore është nënshkruar vitin e kaluar dhe sipas punëtorëve shëndetësor kjo konsiderohet si një veprim i qelluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mitt Romney ka shënuar një fitore vendimtare fillestare në garën republikane në New Hampshire, duke forcuar në këtë mënyrë emrimin e tij si kandidat i republikanëve për zgjedhjet e sivjeme presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur kronikën në vazhdim. Ish guvernatori i Massachusetts Mitt Romney me lehtësi ka fituar zgjedhjet nominuese të së martës në New Hampshire, duke bërë kështu një hap përpara arritjes së qëllimit që të bëhet zgjedhja e Partisë Republikane për të kandiduar kundër presidentit aktual Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Romney fitoi 39% të votave, 16% përparsin ndaj kundërshtarit të tij kongresistit Ron Paul. Fitoria vendimtare në New Hampshire vjen pas një fitoreje të ngushtë të Romneyt në zgjedhjet e javës së kaluar në Iowa, duke e rritur vrullin e tij përpara zgjedhjeve të rëndësishme në Karolinën e Jugut më 21 janar. Duke folur para përkrasve të ti, pasi rezultate dëshmua një fitore vendimtare në New Hampshire, Romney është fokusuar në votimin e radhës në Karolinën e Jugut dhe njëkohësisht në garën presidenciale të nëntorit kundër të parit të demokratve Barack Obamas.
The president has run out of ideas. Now he's running out of excuses.
Presidentit i janë harxhuar idetë. Tani më nuk po ka as arsyetime, dhe sonte ne po kërkojmë nga njerëzit e mirë të Karolinës së Jugut që t'i bashkohen qytetarëve të New Hampshire dhe të ndikojmë që 2012-a të jetë viti kur ati i mbaron koha. Jo vetëm që Romney i përmbushi pritjet e larta në New Hampshire, ai doli pas një rival të denjë që ta sfidoja të në garën e tij. Paul u rendit i dyti me 23% të votave. Ishte kjo paraqitja e tij e dytë fort, pasi doli i treti në Iowa në garën e parë nominuese. Por analistët politik thonë se Paul mbetet një bast i vështirë për nominimet republikane. Përderisa ka një grup besnik të përkrasve për shkak të pikpamjeve më liberale, ai është parë se bjen në kundërshtim me idetë më konservatore të Partisë Republikane për shkak të thirrjeve të tij për shkurtime ushtarake, tërheqjen e trupave nga Afganistani, si dhe legalizimin e drogës. Ndërkohë, tre kandidatët që kishin gjasa më të mëdha që të tërhiqnin votat e konservatorëve, Gingrich, Santorum dhe Perry, patën vështirësi në New Hampshire. Gingrich ish senatori Pensilvanis, i cili për 8 vota nuk arriti të fitonte garën në Iowa, kësaj radhe fitoi 9% të votave. Ndërsa Perry e kishte konsideruar edhe mundësinë që ta linte garën, pasi u rënditi pesti në garën në Iowa. Ajete i kaloi fushatën në New Hampshire për të fokusuar në zgjedhjet në Karolinën e Jugut. Romney mund të ketë një situatë më të vështirë në Karolinën e Jugut, ku ndodhet një grup i madh i të krishterëve evangjelist. Disa republikan mund ta vënë në dyshim faktin nëse ai është mjaft konservativ për shkak të pikpamjeve të tij për abortin dhe çështjet e tjera sociale. Analistët politik thonë se me dështimin e konservatorëve që ta kenë një kandidat të vetëm, vota e tyre në Karolinën e Jugut mund të ndahet ndërmjet Gingrich, Sanatorum dhe Romney. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkon serbëve në veri që të heqin dorë nga ideja e tyre për referendum. Në Kosovë, 80 milion euro në vit shpenzohen për shërime jashtë vendit. Republikani Mitt Romney shënon fitore në New Hampshire. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ka Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.